Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore para pendengar, kita berjumpa lagi dalam SBS siaran audio program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Jumat 23 Juli 2026. Sebelum mulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wonjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin. Dan juga selain itu, SBS audio program Bahasa Indonesia juga mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian. Atau bisa juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan yang pasti, jangan kemana-mana, berikut ini siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Semoga dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat dan aktivitas apapun yang Anda lakukan bisa dilancarkan. Dan yang pasti hari ini Indonesia sudah banyak sekali menyiapkan berita-berita terbaru yang bisa Anda dengarkan. Dan salah satunya adalah dari rekan kami Tia Arda yang sudah mewawancarai mengenai Temulawak 2026. Seperti apa kira-kira? Mari kita dengarkan yang berikut ini.
SBS Indonesia, pendengar, kali ini bersama dengan teman dari Melbourne, ada Shazwa Tiara, dipanggilnya lebih gampang dan lebih terkenalnya kayaknya sebagai Yara deh. Yara, apa kabar?
Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah, ini terima kasih sudah boleh ngobrol dengan SBS Indonesia. Kita bicara tentang Temulawak, pendengar, karena Temulawak akan kembali lagi tahun ini. Dan Yara ini sebagai project manager untuk Temulawak 2026, betul ya?
Betul sekali.
Kalau boleh diberikan gambarannya kepada pendengar, untuk tahun ini konsep acaranya bagaimana dan apakah ada yang berbeda dengan tahun lalu? Gimana Yara?
Iya, jadi untuk tahun ini Temulawak ingin membawakan kisah yang sama, family drama, tapi dibungkus dengan latar historikal, yaitu Bandung Lautan Api di tahun 1945 sampai 1946. Tema yang diangkat adalah itu terinspirasi dari struggle kita sebagai students abroad yang mungkin beberapa dari kita juga berpikir emang worth it ya untuk belajar jauh-jauh dan segala yang udah kita korbankan untuk berada di sini, segala yang udah orang tua kita korbankan juga. Dan dari situlah kita ceritanya sendiri ada mengungkit soal pilihan, soal pengorbanan, yaitu dari main karakter kita bernama Galih yang bertemu dengan suatu pilihan yaitu untuk berjuang melawan penjajah, untuk berjuang, untuk membela republik, dan juga untuk membela rumah tangganya sendiri atau menjaga adiknya sengsara.
Okay, ini akan komedi, drama serius atau gimana nih?
Oh, ini temanya bakal lebih ke drama, family drama, dan ya, jadi nggak terlalu heavy on the comedy.
Right. Dan dirimu sebagai project manager, ini mungkin boleh diceritakan juga bagaimana teman-teman komite menyiapkan untuk acara ini.
Oh iya, jadi untuk teman-teman komite, kita itu sudah mulai mengerjakan alur ceritanya sendiri, menyiapkan tema dan komite itu dari tahun lalu, akhir tahun lalu sekitaran bulan Oktober. Nah, lalu untuk proses rekrutmen dan para cast, kita udah mulai latihan dari awal tahun, sekitar bulan Februari-Maret. Dan ini sebulan sebelum show, kita semua ada latihan setiap hari dan semuanya sedang bekerja keras di divisinya masing-masing.
Okay, ini acara tahunan kan ya dari teman-teman PPIA?
Iya betul, ini adalah acara tahunan dari PPIA Victoria.
Dan kalau misalnya dibilang apa yang membedakan dari acara tahun-tahun sebelumnya, gimana Yara?
Yang membedakan adalah tahun-tahun sebelumnya itu kan yang aku notice Temulawak selalu diambil dengan latar kontemporer. Nah, jadi tahun ini itu dibikin sedikit berbeda karena cukup tradisional ya dengan latarnya again yang historik di tahun 1945. tapi juga secara wardrobe, lalu promosi-promosinya itu, oh, dan ceritanya sendiri yang diangkat itu jauh lebih mengarah ke drama, dan kita membungkusnya dengan lebih mirip seperti film dibanding musikal-musikal di tahun-tahun sebelumnya.
Tapi kenapa, tahu nggak ada pertimbangan apa di balik itu?
Karena sebenarnya nggak ada alasan, like particular reason ya kenapanya. Waktu itu memang pas aku lagi brainstorming dengan director kita, Ingmar Riza, itu kita cuma lagi look through archive teman-teman, pertunjukan temulawak tahun-tahun sebelumnya. Dan kita cuma berpikir apa ya yang bisa kita bawakan yang unik dan berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya kita memilih untuk mengangkat cerita yang seperti ini.
Oke, dan mungkin bisa disampaikan juga bahwa temulawak ini kan cuma singkatan aja, betul nggak sih? Nggak berarti ini...
Betul sekali.
Nggak berarti ini mengandung lawakan gitu kan, nggak gitu ya?
Iya, benar sekali. Jadi memang orang-orang tuh sering agak salah kaprah mungkin ya, karena judulnya temulawak. Dikira orang tuh bertemu untuk sebuah lawakan, padahal bukan. Temulawak itu singkatan dari Teater Muda Langkah Awal Kemerdekaan.
Nah, dan ini makanya selalu mengadakannya juga di sekitar bulan Juli-Agustus begitu ya, Yara?
Iya, betul. Makanya dari tahun ke tahun kita selalu mengadakannya di bulan Agustus. Dan bahkan tahun ini kita tuh ngadain pas sebelum 17-an.
Jadi di hari Sabtu di tanggal 15-nya, iya, begitu ya. Ini untuk main eventnya.
Ini untuk main eventnya.
Nah, kita boleh bahas dong. Kalau ini ada pre-event kabarnya demikian. Hmm. Apa tuh?
Betul sekali. Ya, jadi kita tahun ini ada yang membedakan juga dari temulawak tahun ini adalah kita punya pre-event untuk memeriahkan lagi acara pertunjukan kita yang akan diselenggarakan tanggal 25 Juli nanti di hari Sabtu juga.
Ini di mana, bagaimana bentuknya, konsep acaranya gimana tuh?
Jadi soal di mana, kita akan mengadakannya di King's Domain, di dekat Shrine of Remembrance atau Botanic Gardens CBD. Lalu soal acaranya sendiri, ini tuh kombinasi antara fun run, 5 kilo aja, nggak usah jauh-jauh. Jadi kalian bisa sign up untuk daftar fun run-nya, atau sudah fun run, kita juga menyelenggarakan sebuah morning market gitu. Dan di sana akan ada tenda-tenda dari penjual UMKM, makanan, dan juga baju-baju pilok. Sama ada tenda foto booth juga, jadi untuk yang mau foto-foto, beli makanan, lalu ada area piknik kalau ingin bersantai.
Dan ini akan dilangsungkan, boleh diulangi lagi tadi ada tempatnya di mana dan juga jam berapa?
Ini akan diselenggarakan di King's Domain, dekat Shrine of Remembrance atau Botanic Gardens, tanggal 25 Juli hari Sabtu, dari jam 8 pagi untuk registration pelarinya, dan untuk marketnya sendiri dimulai dari jam 9 sampai jam 3 sore.
Kalau tadi dibilang registrasi pelari di jam 8 pagi, apakah boleh kalau misalnya langsung tiba-tiba terinspirasi setelah mendengar obrolan ini, kemudian datang aja langsung di hari...
Boleh banget.
Boleh ya?
Iya, boleh banget. Jadi kalau misalnya memang mau seperti itu, bisa langsung datang aja dan nanti kita bisa isi formnya tetap secara online dan kita juga akan punya link PID untuk pembayarannya.
Oke, ini yang diharapkan sebenarnya apa lewat pre-event ini? Kenapa lari gitu kan? Ini kan ada hubungannya nggak kira-kira? Atau gimana tuh, Yara?
Ya, sebenarnya sih nggak ada hubungannya secara langsung ya. Memang tujuannya sekedar untuk memeriahkan aja dan juga untuk menarik komunitas-komunitas lain biar juga aware dengan keberadaan temulawak ini. Karena kan tahun-tahun sebelumnya memang temulawak ini selalu berfokus pada murid dan teman-teman seumuran aku dan yang lainnya yang memang mungkin masih ya sekitaran umur S1 gitu kan. Jadi target market aku selalu sama. Jadi goal kita dengan mengadakan pre-event ini adalah kita bisa mengundang orang-orang dari komunitas lain seperti para pelari, lalu mungkin diaspora lainnya yang memang ada di sini untuk tujuan lain selain ini untuk bisa enjoy juga acara kita gitu.
Jadi lebih banyak yang kenal dengan temulawak, nggak cuma teman-teman yang ada di uni gitu ya maksudnya?
Iya, betul sekali.
Right. Oke, tadi udah dibahas waktu dan detail untuk pre-eventnya. Sementara untuk hari H-nya sendiri yang Agustus, boleh diinformasikan?
Boleh banget. Jadi untuk yang Agustus, jam 4 tuh kita udah open gate, akan dimulai dengan beberapa speech dulu, dan lalu akan langsung terjun ke main show-nya di jam 5 sore.
Oke, jadi 15 Agustus hari Sabtu itu untuk yang acara hari hanya temulawak begitu ya. Mm-hmm. Bertempat di The National Theatre St. Kilda.
Betul sekali, jam 5 sore sampai sekitaran jam 7 malam.
Dan informasi semuanya itu bisa diakses melalui mana sih? Mungkin untuk tiket, untuk detail segala macamnya?
Iya, jadi untuk informasinya bisa diakses di Instagram kita, temulawak. Dan di situ juga udah ada link lengkap untuk pendaftaran lari atau pendaftaran untuk main show kita. Itu udah lengkap ada di sana informasinya.
Oke.
Bisa aku jamin show-nya tahun ini akan sangat seru dan akan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan jadi untuk mungkin yang tertarik dengan pertunjukan musikal atau sekedar pertunjukan teater yang dramatis, yang menggugah, itu bisa banget ngecek Instagram kita di Temulawak Week dan nonton pertunjukan kita nanti di bulan Agustus.
Terima kasih banyak Kiara untuk kebersamaannya bersama SBS Indonesia ya.
Iya, terima kasih banyak Katia.
Ya, para pendengar, kita sudah mendengarkan wawancara rekan kami Tia Arda bersama dengan Yara ya dari Temulawak. Dan setelah mendengarkan wawancara tersebut, yang pasti saya sudah sangat-sangat tidak sabar untuk langsung ya menghadiri acara dari Temulawak ini. Sepertinya akan berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya, begitu yang di-mention oleh Yara tadi. Dan memang Temulawak ini biasanya diadakan mendekati sebelum hari raya hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Jadi buat Anda para pendengar yang baru saja mendengar dan belum sempat merencanakan untuk pergi, ayo sama-sama ajak teman-teman terdekat. Boleh ajak saudara, mungkin boleh juga ajak pasangan ya, atau belum jadi pasangan, masih PDKT dan mau mencoba untuk menjadikan. Aduh, ini kayaknya pas sekali untuk datang ke ajang seperti ini. Dan sebelum kita masuk ke section yang berikutnya, mari kita dengarkan lagu yang berikut ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla. Dan tadi sebelumnya Anda baru saja mendengar sebuah lagu dari Sheila on Seven, yaitu Kita. Dan memang jika kita mendengarkan lagu dari Sheila on Seven ini, terasa kebersamaannya ya, terlebih judul lagunya aja Kita, berarti lebih mengutamakan community atau komunitas. Dan berbicara tentang komunitas, jangan lupa seperti yang tadi sudah kita dengarkan dalam wawancara rekan kami Tia Arda bersama dengan tim dari Temulawak Yara, bahwa mereka akan mengadakan Temulawak pre-event ini ya, ada fun run 5K dan juga ada persembahan nanti dari PPIA Victoria yang akan diadakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Dan saya juga penasaran karena tadi sempat dibilang katanya ini akan berbeda dari acara-acara Temulawak yang sebelumnya. Dan kita tahu mungkin Temulawak ini biasanya diadakan menjelang 17 Agustus ya. Jadi akan diadakan kalau kali ini tanggal Sabtu Juli 2026 di King's Domain Victoria. Jadi bagi Anda yang belum berencana ke sana, ayo jangan lupa. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap bersama kami para pendengar, dimanapun Anda berada. Mungkin ada yang lagi mempersiapkan makan malam atau mungkin bersiap-siap pergi di hari mengakhiri akhir pekan ya. Dan apapun yang Anda lakukan, semoga bisa dilancarkan dan Anda dalam keadaan sehat-sehat pastinya. Dan yang pasti, tim Indonesia sudah memberikan banyak sekali, menyiapkan berita-berita dan juga cerita-cerita terbaik dan terbaru yang bisa Anda dengarkan di dalam program hari ini. Yang sebentar lagi kita akan dengarkan akan ada wawancara dari rekan kami Nur Hadi yang akan membahas tentang hubungan Indonesia dengan Timor Leste. Ini sangat-sangat menarik sekali. Mungkin dari segi pendidikannya atau mungkin dari segi alamnya, semuanya banyak sekali yang bisa kita explore, yang bisa kita bahas mengenai Indonesia dan Timor Leste ini. Bagaimana kira-kira wawancara rekan kami Nur Hadi? Mari kita dengarkan yang berikut ini.
Pendengar, ribuan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada saat ini sedang mengikuti program Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Mereka disebar di seluruh penjuru Indonesia dalam program yang bertujuan untuk memberikan contoh nyata bagaimana perguruan tinggi di Indonesia berperan langsung dalam pembangunan di tengah masyarakat. Salah satu kelompok mahasiswa ini mengambil lokasi program KKN mereka di Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Meski dua negara, yaitu Indonesia dan Timor Leste, memiliki sejarah yang kelam, program KKN mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Belu, NTT, dan Timor Leste ini memiliki semangat antara lain untuk merajut kembali hubungan baik antar masyarakat kedua negara. Saya menghubungi Bonavisius Karel Laksamana Pratista, mahasiswa program studi pembangunan wilayah di Universitas Gadjah Mada yang menjadi koordinator mahasiswa unit atau kormanit program KKN di Belu, Nusa Tenggara Timur, untuk mengetahui tentang bagaimana kisah mereka merajut hubungan antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste, dan ikuti obrolan kami selengkapnya berikut ini.
Selamat sore, Bapak.
Selamat sore, Kak Karel. Terima kasih waktunya. Sejak kapan ini di NTT?
Kami hadir di NTT mulai dari tanggal 20 Juni, Bapak.
Tepatnya di daerah mana? Mungkin bisa agak detail.
Baik, kami sejak 20 Juni di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, di mana di Kabupaten Belu ini kami terbagi menjadi 3 desa, Bapak. Ada di Desa Dua Laus, Desa Tulakadi, dan Desa Sadi, Bapak.
Oke, ini kan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, berarti cukup jauh dari NTT. Kenapa kemudian ber-KKN di sini?
Baik, Bapak. Jadi ini memang menjadi salah satu motivasi kami, Bapak, untuk melakukan pengabdian di wilayah 3T, terutama di wilayah perbatasan. Ini menjadi salah satu concern kami untuk bisa mengabdikan ilmu kami di, walaupun wilayahnya jauh, di wilayah perbatasan, kami menganggap masyarakat di sini ini memiliki potensi yang tidak terbatas, Bapak.
Nah, setelah sejak 20 Juni di situ, apa yang Kak Karel dan teman-teman bisa amati dari masyarakatnya atau potensi daerahnya begitu?
Hasil pengamatan kami dengan di 3 desa yang berbeda, ini memiliki 3 potensi yang masing-masing juga memiliki potensi yang berbeda dan sangat-sangat potensial. Mulai dari Desa Dua Laus, ini salah satu desa dengan salah satu monumen terkenal di Nusa Tenggara Timur, yaitu Patung Maria, Patung Bunda Maria, pelindung segala bangsa. Ini menjadi salah satu potensi lokal, bahkan tingkat daerah juga, terkait dengan pariwisata religi. Kemudian terkait dengan potensinya di bidang perikanan karena wilayah yang berada di pesisir, ini menjadi salah satu potensi. Kemudian dari Desa Tulakadi, ini menjadi salah satu desa dengan di ketinggian 100-300 meter di atas permukaan laut. Ini potensi terbesarnya adalah di bidang pertanian, terutama pertanian lahan kering. Ini ada beberapa juga pertanian-pertanian kebun baru yang sedang diupayakan. Seperti lahan jambu kristal ini jadi salah satu komoditi unggulan dari Desa Tulakadi dan juga Desa Sadi. Nah, Desa Sadi ini karakteristiknya sebagai desa sosial budaya karena bermacam-macam budaya dan adat yang ada di sini. Dan juga ini yang jadi lokasi ditemukannya fosil gajah purba, Bapak, fosil stegodon. Melalui program kerja unggulan kami mencoba membuat master plan desa. Di mana master plan desa ini adalah dokumen yang kemudian kita rancang untuk melihat bagaimana suatu desa nanti akan dikembangkan. Dengan tematik sesuai dengan potensi tadi, Desa Dua Laus, rencana kami akan buatkan master plan desa pariwisata. Kemudian kalau untuk Tulakadi, ini dikembangkan menjadi desa agro, kemudian dari Tulakadi desa sosial budaya Bapak. Dan kebetulan kalau boleh sedikit cerita juga, kegiatan KKN kami ini melibatkan berbagai kolaborasi Bapak. Yang pertama secara internal dari Universitas Gadjah Mada, kami melakukan kolaborasi dengan tim peneliti dari Sekolah Pasca Sarjana UGM. Di mana kegiatan kolaborasi antara KKN kami ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai dosen Sekolah Pasca UGM Bapak. Di mana salah satu kegiatannya adalah terkait dengan tanaman obat, penelitian tanaman obat dan stunting, itu bersama Ibu Dr. Hilda dari Farmasi UGM. Kemudian ada terkait dengan penampungan air hujan, itu bersama Prof. Junun dari UGM juga. Kemudian juga saat ini sedang berlangsung pencarian sumber mata air untuk kebutuhan Kabupaten Belu, Bapak. Ini kebetulan kegiatan ini kami dibersamai oleh Pak Bupati dari Kabupaten Belu juga. Nah, selain kolaborasi secara internal, kami juga melakukan kolaborasi antar perguruan tinggi, Bapak. Baik yang ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dan juga yang ada di Timor Leste, Bapak. Kami kalau dari Nusa Tenggara Timur, kegiatan KKN kami berkolaborasi dengan Universitas Nusa Cendana atau UNDANA, kemudian juga dengan Politeknik Benboi dari Universitas Pertahanan, Fakultas Vokasi Logistik Militer, dan juga dengan satu perguruan tinggi di Timor Leste, itu dengan Dili Institute of Technology, Bapak. Dan kebetulan hari ini kami baru saja melaksanakan salah satu program kerja besar kami, ini terkait dengan sosialisasi ekosistem mangrove yang ada di Kabupaten Belu, yang kami coba sinergikan antara penelitian dari mahasiswa dari Pasca dan juga sinergi kegiatan. Kebetulan tadi kegiatan penanaman mangrove dihadiri oleh dari UGM, UNDANA, UNHAD, dan juga dari DIT, Bapak.
Jadi teman-teman dari UGM ini ke Dili juga, ke Timor Leste juga?
Betul, Bapak. Kami di tanggal 16, 17, 18 kemarin melaksanakan perjalanan ke Dili, Bapak. Jadi di Dili itu kegiatan kami adalah semacam kunjungan yang dimana kami mencoba membandingkan dan mempelajari apa yang kita bisa bawa dari Dili, karena salah satu concern kami adalah Dili dan Kabupaten Belu memiliki masing-masing ikon religi, wisata religi yang terkenal, di mana di Kabupaten Belu ada Patung Bunda Maria, di Timor Leste ada Cristo Rey. Ini jadi salah satu kajian kami terkait dengan pengembangan pariwisata. Dan kemudian di Timor Leste juga kami melakukan kunjungan dan audiensi dengan beberapa universitas, itu mulai dari DIT, di Institute of Technology, terus ada UNTL, Universitas Nasional Timor Leste, dan juga Universitas Katolik UCT dari Timor Leste, Bapak. Satu hal memang terkait dengan sumber daya masyarakat, ini sumber daya manusianya menjadi salah satu tantangan untuk bisa kita melakukan transfer ilmu. Namun yang bisa saya lihat berdasarkan beberapa kegiatan saya, karena kebetulan saya mahasiswa yang berlatar belakang ilmu geografi, dengan beberapa kegiatan saya dan juga terkait salah satunya master plan, salah satu modal kuat yang ada di masyarakat saat ini adalah terkait dengan gotong royong. Ini menjadi salah satu highlight terkait dengan bahwasanya di Kabupaten Belu ini modal sosial itu setidaknya sudah ada. Ini menjadi salah satu modal penting untuk pengembangan nantinya, Bapak.
Begitu juga di Timor Leste ya?
Betul, Bapak. Di Timor Leste kebetulan memang orang-orangnya sangat terbuka dengan sesuatu hal yang baru. Berdasarkan saya mencoba membaca terkait dengan komunikasi dengan mereka, kebetulan salah satu kalau di Timor Leste ini kendalanya bahasa, karena mereka menggunakan bahasa Tetunport, dan kami mencoba menyesuaikan beberapa dan menggunakan bahasa Inggris juga. Nah, salah satu bentuk modal yang paling baik di sana adalah mereka peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, Bapak.
Dan tentu teman-teman ini juga merajut hubungan tingkat lokal antara masyarakat Belu NTT dengan masyarakat Timor Leste melalui program-programnya.
Ya, betul sekali, Bapak. Salah satu bentuk yang saat ini sedang coba kami rancang dan coba kami laksanakan itu di tanggal 1-2 Agustus, kami mencoba membuat semacam kegiatan festival perbatasan yang kami namakan Haliku Belu, mengembangkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Harapannya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa bisa dilanjutkan bahkan ketika mahasiswa sudah pulang nantinya, Bapak.
Pendengar, Bonavisius Karel Laksamana Pratista, mahasiswa program studi pembangunan wilayah Universitas Gadjah Mada yang merupakan koordinator mahasiswa unit kuliah kerja nyata Universitas Gadjah Mada di Belu, Nusa Tenggara Timur, berbagi cerita tentang bagaimana mereka menerapkan sejumlah program untuk antara lain merajut kembali hubungan baik antara masyarakat Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, dengan masyarakat Timor Leste yang dulu menjadi satu negara dan kini terpisah. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali.
Baiklah para pendengar, kita telah mendengarkan wawancara rekan kami Nur Hadi mengenai Indonesia Timor Leste dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas knowledge dan ilmu yang diberikan, karena jika tidak dimention mungkin sometimes hal itu adalah hal yang tidak terpikirkan oleh kita ya. Jadi mungkin banyak sekali hal-hal yang sebenarnya masih bisa dieksplor lagi mengenai Indonesia dan juga Timor Leste. Dan kali ini sebelum kita masuk ke program yang berikutnya atau mungkin sesi-sesi yang berikutnya, masih ada nanti dari Australia Explain yang harus kita dengarkan juga para pendengar untuk pengetahuan kita sendiri yang pasti. Dan sebelum itu mari kita bersama-sama mendengarkan lagu dan yang berjudul Garam dan Madu. Wah, seperti apa kira-kira? Mari kita dengarkan yang berikut ini. Para pendengar, kembali lagi bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Kita sudah mendengarkan lagu yang cukup unik berjudul Garam dan Madu dengan alunan yang sangat-sangat pas untuk cuaca sore hari ini ya, biar lebih bersemangat. Dan berikutnya kita akan lanjut ke Australia Explain. Sudah ada rekan kami Tia Arda yang akan memberikan selengkapnya. Demikian.
Memulai pekerjaan paruh waktu bisa menjadi pengalaman yang bermakna bagi remaja. Dapat meningkatkan rasa percaya diri, membantu mereka mempelajari keterampilan baru, serta memungkinkan mereka memperoleh penghasilan sendiri untuk pertama kalinya. Di Australia, pendengar, anak-anak di bawah usia 18 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah dengan memenuhi ketentuan tertentu. Dalam Australia Explained episode kali ini, Anda akan mengetahui hal-hal penting untuk memastikan agar anak Anda diperlakukan secara adil dan mendapatkan pengalaman kerja pertama yang positif. Australia memiliki peraturan rinci yang melindungi pekerja muda, termasuk perlindungan di tempat kerja, jenis pekerjaan yang boleh mereka lakukan, serta usia saat mereka diperbolehkan mulai bekerja. Setiap negara bagian dan wilayah memiliki aturan hukum yang berbeda mengenai usia minimum untuk mulai bekerja. Untuk mengetahui aturan apa yang berlaku bagi anak Anda, mulailah dengan mengunjungi situs web Fair Work Ombudsman, kata Anastasia Coroneo. Ia adalah pengacara senior di Youth Law Australia, sebuah layanan hukum nasional yang memberikan nasihat gratis dan rahasia kepada anak-anak serta kaum muda berusia di bawah 25 tahun.
The Fair Work Ombudsman is always a good place to start because it's most general, and you can see they've got a page specifically on minimum working age, but you'll see that it splits off if you're in New South Wales, if you're in Victoria, and you can check what age you can start work in your state or territory by looking at the links on the Fair Work Ombudsman's page.
Meskipun batas usia minimum bervariasi tergantung pada tempat tinggal Anda, semua negara bagian dan wilayah memiliki aturan yang dirancang untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan pendidikan. Di seluruh Australia, terdapat batasan mengenai jam dan hari kerja bagi para pekerja muda untuk memastikan agar pekerjaan tidak mengganggu kegiatan sekolah. Pada umumnya, pendengar, anak-anak yang berusia wajib sekolah tidak diperbolehkan bekerja selama jam sekolah berlangsung atau setelah waktu tertentu pada malam hari sebelum hari sekolah. Namun, mungkin ada pengecualiannya, misalnya selama masa liburan sekolah atau dalam situasi lainnya. Ms. Coroneo menjelaskan berikut ini.
We sometimes get questions from homeschoolers about whether they can work during hours of normal school attendance. But then it will really depend on what the approval has been for their homeschooling.
Ada kalanya Anda merasa persyaratan suatu pekerjaan tidak sesuai untuk anak Anda, meskipun persyaratan tersebut mematuhi hukum.
So we get a lot of parents who are quite distressed, for example, that their 16-year-old is working at a fast food outlet till 2 a.m. on some nights. But actually, there's no prohibition against that, for example, in New South Wales from the age of 15.
Beberapa negara bagian dan wilayah juga mewajibkan pemberi kerja untuk mendapatkan izin mempekerjakan anak sebelum merekrut para pekerja yang berusia di bawah 18 tahun. Ada jenis pekerjaan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak, namun pengecualian dapat berlaku. Carrie Brown, Profesor Bidang Ketenagakerjaan dan Industri di Edith Cowan University di Australia Barat, memberikan beberapa contohnya.
Typically, workers under 18 can't sell cigarettes or alcohol. Children must be only allowed to perform light duties, so they can't work in the construction industry, for example. There are some exemptions so that children can work in a family business without restriction.
Industri hiburan adalah satu-satunya sektor yang tidak menetapkan batas usia minimum bagi anak-anak untuk bisa bekerja. Penampil, aktor, atau model dari segala usia dapat dipekerjakan. Namun, terdapat ketentuan perizinan yang ketat serta persyaratan khusus lainnya untuk industri ini. Profesor Brown mengatakan bahwa banyak orang tua tidak mengetahui adanya perlindungan yang berlaku bagi anak-anak yang bekerja di industri hiburan.
If it's in a play or a movie or in a photographic shoot, they have the ability to ask the employer what will happen and be okay with it. In the entertainment area, it seems that, you know, parents are maybe a bit reluctant, but they have the right to ask in anticipation of what the child will see, will hear, and what they are going to do.
Jika anak Anda mengalami masalah terkait pekerjaan, Fair Work Ombudsman adalah pihak yang tepat untuk mencari bantuan. Sebagai Badan Pengatur Ketenagakerjaan Nasional Australia, lembaga ini dapat membantu menangani masalah seperti pembayaran upah yang kurang dan kondisi kerja secara umum. Matthew Raggett adalah Direktur Media di Fair Work Ombudsman. Ia mengatakan bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah memastikan anak mereka menerima bayaran atau upah yang adil dan tidak di bawah standar upah minimum untuk sektor tertentu tersebut menurut kelompok usia mereka, yang juga dikenal sebagai award rates. Selain itu, pastikan pemberi kerja menerbitkan slip gaji, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik, setiap kali anak Anda menerima pembayaran gaji.
And those awards are very clear and explicit and provide direct hourly wage rates, including for things like penalty rates for weekend work and overtime as well. Every worker is entitled to a pay slip every time they get paid. If they're not meeting those, we can fine employers for that. And if it gets to higher level unlawful behaviour, we can take court action as well.
Penting bagi anak Anda untuk menyimpan catatan sendiri sebagai antisipasi jika mereka perlu membuktikan jam kerja mereka. Salah satu caranya adalah melalui aplikasi Record My Hours dari Fair Work Ombudsman. Mr. Raggett menjelaskan berikut ini.
Employers do need to record hours and they do need to provide accurate pay slips, which will be based on hours worked. But if they don't, it can also be helpful for workers to have their own records. And a lack of records can make it difficult for an employee or us as the federal regulator to address concerns about workplace issues like underpayments.
Pekerja remaja rentan menerima bayaran di bawah ketentuan jika mereka tidak mengetahui hak-hak mereka di tempat kerja. Mr. Raggett mengatakan ada beberapa kesalahpahaman umum yang dapat menyebabkan para pekerja muda ini kehilangan pendapatan yang seharusnya menjadi hak mereka.
First of all, you must be paid for all hours worked. And that sounds simple, but that includes training. If your boss says, you know, your shift starts at 10 a.m., but I need you to come in at 9:45 to get ready or open the shop, you need to be paid for that time as well. Other myths are that you can have sort of long or unlimited unpaid work trials. It is legal in some cases to have an unpaid work trial, but these are only allowed for a short time. That may be from around an hour up to one shift.
Anastasia Coronio mengatakan bahwa selain masalah pembayaran di bawah standar, kekhawatiran terkait jam kerja, perlakuan tidak adil, perundungan, dan pelecehan merupakan beberapa masalah yang paling sering disampaikan oleh para orang tua yang menghubungi saluran bantuan Youth Law Australia untuk meminta panduan.
The child may not yet have the confidence to speak to a lawyer themselves, and the parent wants some information that they can then relay to their child, and then the child, after a discussion with their parent, may decide to speak to us directly for legal advice.
Yang terakhir, pendengar, penting bagi orang tua untuk menjalin komunikasi terbuka dengan sang anak mengenai pengalaman kerja mereka. Namun, ingatlah bahwa mendukung anak bukan berarti berurusan langsung dengan atasan mereka, jelas Miss Coronio.
And a well-meaning parent can often get in the way, or it can certainly frustrate employers having to deal with the parent rather than their employee. We try to encourage parents to help their children understand their rights and their responsibilities, and then give some practical guidance about how to resolve any matters themselves.
Pekerjaan pertama dapat membantu anak muda membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan keterampilan hidup yang berharga. Dengan memahami aturan serta mendorong komunikasi yang terbuka, Anda dapat membantu memastikan pengalaman tersebut menjadi pengalaman yang positif sejak awal. Demikian tadi pendengar, rangkuman khusus Australia Explained yang disusun oleh Zoe Tomedo dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian.
Sekali lagi terima kasih untuk rekan kami Tia Arda yang sudah membawakan Australia Explained kali ini, dan kali ini memang mengenai penting adanya komunikasi dengan anak tentang apa yang dilakukan, especially kalau ada apa-apa mungkin bisa langsung ke Youth Law Australia ya, disitulah beruntungnya kita. Dan yang pasti kali ini saya akan memberikan beberapa pengumuman sebelum kita menutup acara hari ini. Terima kasih buat para pendengar yang sudah setia mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia hari ini, dan yang pasti kita selalu ada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore, dan siaran ini juga dipancar luaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia, tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau bisa juga dari aplikasi SBS Audio dimanapun berada. Dan sebelum saya menutup hari ini, saya juga memberikan informasi bahwa kalau hari ini Anda bisa juga mendengarkan yang namanya Temulawak Pre-Event nih. Jangan lupa, Jejak Nusantara, ada Fun Run 5K dan juga Morning Market. Persembahan PPIA Victoria juga ada nanti tanggal Sabtu 25 Juli 2026. Tempatnya akan ada di King's Domain Victoria dekat Shrine of Remembrance. Dan waktunya akan jam 8 mulai untuk registrasi para pelari dan 9 sampai 3 PM untuk marketnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan inilah lagu penutup kita dengan Panah Asmara.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.